Ти рече денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на сесијата Миграцијска криза и Балканска рута на Росрод семинарот на парламентарното нелегален влез на јужната граница. Мирјана Марковиќ, поранешна председателка на ЈУ и сопруга на Слободан Милошевиќ, денеска во одсуство е осудена на една година затвор поради влијание на членови на Владината комисија за извршено незаконско разделување на државни станови во 2000 година. Марковиќ од 2005 година е во Русија заедно со синот Марко, каде добија политички азил по падот на Слободан Милошевиќ. Русија и Соединените Американски држави се согласни за датумот и местото на кое ќе се одржи состанокот на председателите на двете земји, Владимир Путин и Доналд Трамп. Рече денеска Јури Ушаков, советник за надворешна политика на Путин. Тој ова го кажа по денешната средба во Кремљ на рускиот председател и советникот на Трамп за национална безбедност Џон Болтон. Ушаков додаде дека местото и времето ќе бидат објавени утре. Состанокот ќе се одржи во трета земја која е прифатлива за двете страни, рече тој, нагласувајќи дека ќе требаат уште неколку недели за подготовка. Европската унија може да се надева на најдобриот договор со САД, но треба да се подготви за најлошото. Изјави денеска председателот на Советот на Европа Доналд Туск во пресрет на престојниот дводневен состанок на шефовите на држави и влади на земји членки на Европската унија. И покрај нашите неуморни напори за зачувување на единството на Западот, трансатланските односи се поставени пред голем испит поради политиките на американскиот председател Трамп. Се наведува во писмото од Туск до неговите колеги во Европскиот Совет. Тој додава дека разговорите за миграцијата се вждештуваат и дека поради тоа би можело да бидат доминантна тема на престојниот состанок.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Од владата смета дека одлуката Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија идниот јуни е комплетна и целосно согласно нивните очекувања. ВМРО ДПМН па критикува. Државата не доби чиста препорака веднаш, туку само надеж дека може би идната година ќе се исполнат целосно критериумите. Оценуваат од опозицијската